Antra dalis. Pirmas skyrius. Vergų prekyba. Vergų prekyba. Kiekvienas žino, ką reiškia šie žodžiai, kuriems niekada neturėjo būti vietos žmonių kalboje. Ši šlykšti prekyba, nuo seno pelningai varyta Europos tautų, kurios turi kolonijas anapus vandenyno, uždrausta jau daug metų. Tačiau tebevyksta plačiu mastu, ypač Vidurio Afrikoje. Jau 19 amžius, o po vergystės panaikinimo aktu dar nepadėjo savo parašo keletas valstybių, vadinančių save krikščioniškomis. Gali atrodyti, kad vergų prekyba baigta, kad žmonės nebeperkami ir nebepardavinėjami. Tačiau yra priešingai. Ir šitai privalo žinoti skaitytojas, norys nuoširdžiau pasidomėti antrąją šios istorijos dalimi. Tegul jis sužino, kad žmogus medžiojamas dar ir šiandien, kad šita medžioklė gali išnaikinti ištiso kontinento gyventojus vardant kelių vergvaldinių kolonijų gerovės. Tegul jis sužino, kur ir kaip vyksta tie žvėriški antpoliai, kiek jie atsieina kraujo, kiek sudeginama ir nusiaubiama kaimų ir kas galų gale iš viso to pelnosi. Prekiauti vergais negrais buvo pradėta tik 15 amžiuje. Ir štai kokiomis aplinkybėmis. Išvarytieji iš Ispanijos musulmonai prisiglaudė anapus sąsiaurio. Gibraltaro sąsiaurio. Afrikos pakrantėje. Šitą pajūrio ruožą tada valdė portugalai, kurie ėmė įnirtingai juos persekioti. Tam tikra dalis tų pabėgėlių buvo paimta į nelaisvę ir pristatyta į Portugaliją. Paversti vergais, jie ir sudarė pirmąjį afrikiečių vergų brandolį vakarų Europoje nuo krikščioniškosios eros pradžios. Bet tie musulmonai priklausė daugiausia turtingoms šeimoms, kurios mėgino išpirkti juos auksu. Portugalai išpirkos atsisakė, nors ir kokia didelė buvo. Ką jie veiks su užsienio auksu? Besikuriančiose kolonijose jiems trūko darbo rankų, trumpiau tariant, vergų rankų. Musulmonų šeimos įsitikinusios, kad savo giminaičių belaisvių išpirkti negalės, tada pasiūlė juos išmainyti į didesnį skaičių Afrikos negrų, kurių buvo labai lengva įsigyti. Portugalai pasiūlymą priėmė, jiems šitie mainai buvo naudingi. Taip prasidėjo vergų prekyba Europoje. 16 amžiaus pabaigoje šita bjauri prekyba buvo visuotinai pripažinta, ir barbariški to meto papročiai jos nesmerkė. Jie palaikė visos valstybės, siekdamos kuo greičiau ir kuo patikimiau kolonizuoti naujojo pasaulio salas. Juodieji vergai galėjo išgyventi ten, kur baltieji, neprisitaikę prie naujų klimatinių sąlygų, dar neįstengę pakelti tarp atogražinių juostų karščio, būtų mirę tūkstančiais. Todėl į Amerikos kolonijas pradėta reguliariai gabenti negrus specialiai pastatytais laivais. Ir šitos užjūrinės prekybos šakos skatinamos įvairiose Afrikos pajūrio punktuose ėmė kurtis stambios agentūros. Prekės, kabutėse, nedaug atsėjo šaliai, kuri jas gamino, kabutėse, o pelnas buvo didžiulis. Bet nors visais atžvilgiais buvo labai reikalinga steigti užjūrinės kolonijas, prekiavimo žmogaus kūnų jos nepateisino. Netrukus vienur kitur kilneširdžiai žmonės pakėlė balsą prieš prekybą negrais ir žmogiškumo vardan pareikalavo, kad Europos vyriausybės išleistų įstatymą draudžiantį prekiauti žmonėmis. 1751 metais abolicionistų sąjūdžiai ėmė vadovauti kvakeriai. Tai vyko toje pačioje Šiaurės Amerikoje, kur po 100 metų kilo pilietinis karas. Vergovės panaikinimo klausimas suvaidino jame savo vaidmenį. Įvairios Šiaurės valstijos, Virginija, Konektikutas, Masačusetsas, Pensilvanija išleido įstatymą draudžiantį prekybą vergais ir gražino laisvę negrams, kurių atgabenimas į jų teritoriją atsiejo didelius pinigus. Bet kvakerių pradėtojų kompanija neapsiribojo šiaurinėmis naujojo pasaulio provincijomis. Vergijos šalininkai buvo smarkiai užsipulti net anapus Atlanto. Ypač daug šio teisingo reikalo pasiekėjų atsirado Prancūzijoje ir Anglijoje. Verčiau te žlunga kolonijos negu principas. Toks kilnus lozungas nuskambėjo senajame pasaulyje. Ir nors su šiuo klausimu buvo susijęs stambus politiniai ir prekybiniai interesai, šis lozungas persirito per visą Europą. Postumis buvo duotas. 1807 metais savo kolonijose prekybą negrais uždraudė Anglija, o 1814 metais jos pavyzdžių pasiekė Prancūzija. Abi galingos tautos sudarė šio klausimo sutartį, kurią 100 dienų valdymo metu patvirtino Napoleonas. Paaiškinimas. 100 dienų – laikotarpis, kai Napoleonas antrą kartą grįžęs iš tremties valdė Prancūziją. Nuo 1815 metų kovo 1 iki 1815 metų birželio 22 dienos. Paaiškinimo pabaiga. Tačiau tai buvo grinai teorinė deklaracija. Negrų pirklių laivai teberaižė jūras ir savo juodmedžio krovinį, kabutėse, iškraudavo kolonijų uostuose. Norinčią prekybą sustabdyti, reikėjo imtis konkretesnių priemonių. Jungtinės Amerikos valstijos 1820 metais, o Anglija 1824 metais, paskelbė, kad prekyba žmonėmis plėšikavimas ir tie, kurie jie verčiasi, piratai. Tai reiškia, kad jiems gresia mirties bausmė ir jos imta be gailesčio persekioti. Prie naujosios sutarties netrukus prisidėjo ir Prancūzija. Bet Amerikos pietų valstijos, ispanų ir portugalų kolonijos nepasirašė vergų prekybą draudžiančios sutarties ir toliau lobo eksportuodamos negrus, nors laivų apžiūrėjimo teisė buvo visuotinai pripažinta. Tačiau šią teisę vadovaujantis te būdavo tikrinami įtariami laivai. Vis dėlto naujasis įstatymas atgalinės galios neturėjo. Naujus vergus įsigyti buvo draudžiama, bet senieji laisvės neatgavo. Šitaip aplinkybėms susiklošius, pirmoji pavyzdį davė Anglija. 1833 metų gegužės 14 dieną visuotinė deklaracija buvo grąžinta laisvė visiems Didžiosios Britanijos kolonijų negrams. Ir 1838 metų rugpjūčio mėnesį 670 tūkstančių negrų tapo laisvi. Po 10 metų, 1848, Prancūzų Respublika išlaisvino prancūzų kolonijų vergus. Iš viso 260 tūkstančių negrų. Tarp Jungtinių valstijų federalistų ir konfederalistų kilęs karas 1859 metais galutinai panaikino vergovę ir juodieji vergai atgavo laisvę visoje Šiaurės Amerikoje. Taigi, trijose didžiosiose valstybėse šis humaniškas darbas buvo užbaigtas. Šiuo metu vergų prekyba vyksta tik ispanų ir portugalų kolonijose ir rytuose, Turkijos ir Arabijos paklausai patenkinti. Brazilija, nors ankstyvesniems savo vergams laisvės dar negražino, naujų vergų neįsileidžia, o negrų vaikai joje gimsta laisvais žmonėmis. Tik centrinėje Afrikoje dėl šitos žmonių medžioklės tarp afrikiečių karaliukų tebevyksta kruvini susirėmimai ir į vergovę patenka ištisos gentis. Tada vergų vilkstinės traukia dviem priešingom kryptim – vienos į vakarus, į portugalų koloniją Angolą, kitos į rytus, į Mozambiką. Skirtą vietą pasiekė tik maža tų nelaimingųjų dalelė. Iš jų vieni siunčiami arba į Kubą, arba į Madagaskarą, kiti į arabų ar turkų provincijas Azijoje, Meką ar Maskatą. Anglų ir prancūzų sargybiniai laivai nepajėgė užkirsti kelio šiai prekybai, per daug sunku veiksmingai prižiūrėti tokią ilgą pakrantę. Argi toks didelis šito šlykštaus eksporto užmojis? Taip, skaičiuojama, kad į pajūrį patenka ne mažiau kaip 80 tūkstančių vergų, ir šis skaičius atrodo sudaro 10 dalį visų išžudytųjų čiabuvių. Po klaikių skerdinių lieka nusiaupti laukai, ištuštėja degantys kaimeliai, upės neša lavonus, dykvietėse įsikuria laukiniai žvėris. Livingstonas, patekęs į tokias provincijas, tuoj po žmonių medžioklių, net pažino jų, nors buvo juose lankęsis prieš porą mėnesių. Nekitaip apie šitą miškingą centrinės Afrikos plokščiakalnį, pagrindinę kruvinų karų tarp čiabuvių karaliukų areną, pasakojo ir kiti keliautojai. Grantas, Spikas, Bertonas, Kameronas, Stanlis. Didžiųjų ežerų rajone, visoj toj plačioj srity, kuri tiekia prekę į Zanzibaro rinką, į Bornu ir Fecaną, taip pat labiau į pietus, ant Niasos ežero ir Zambezės krantų, ir labiau į vakarus, Zairo aukštupio rajonuose, per kuriuos keliavo narsusis Stanlis, toks pat vaizdas. Griuvėsiai, žudynės, ištuštėjusios gyvenvietės. Nejaugi vergovė Afrikoje baigsis tada, kai išnyks juodoji rasė. Nejaugi šitos rasės laukia toks pat likimas, kaip australų Naujojoje Olandijoje. Betgi ispanų ir portugalų kolonijų rinkos vieną dieną užsidarys. Šitų prekių pareikalavimas baigsis, civilizuotos tautos nebegali ilgiau pakęsti vergų prekybos. Taip, žinoma. Ir dar šįmet, 1878 metais, privalo būti išlaisvinti visi vergai, tebelaikomi krikščioniškose valstybėse. Vis dėlto musulmonų tautos dar ilgus metus palaikys šią prekybą, kuri niokoja gyventojus Afrikos kontinente. Iš tikrųjų daugiausia negrų išgabenama į musulmonų kraštus. Iš savo gimtinės išplėštų ir į rytų pajūrį siunčiamų čiabuvių skaičius kas metai viršė 40 tūkstančių. Dar prieš ekspediciją į Egiptą Senaaro negrai tūkstančiais buvo parduodami Darfūro negrams ir atvirkščiai. Net generolas Bonapartas nusipirko nemažą negrų, kuriuos padarė kareiviai, sukūrė dalinius, panašius į mameliukų. Per tą šimtmetį, kurio 45-asias jau pragyvenome, vergų prekyba Afrikoje nesumažėjo priešingai. Ir iš tiesų, islamizmas nesmerkė prekybos vergais. Juk reikėjo musulmonų šalyse baltai anų laikų vergą pakeisti juodojų vergų. Todėl visokio plauko pirkliai ir varo plačiu mastu šią nepakenčiamą prekybą. Šitokiu būdu jie suteikia paspirtį gyventojais toms nykstančioms rasėms, kurios vieną gražią dieną visai išmirs, kadangi nedirba, ir todėl neatsinaujina. Šitie vergai, kaip Bonaparto laikais, dažnai tampa kareiviais. Kai kuriuose Nigerio aukštupio šalyse jie sudaro pusę Afrikos karaliukų kariuomenės. Šitokiomis sąlygomis jų dalė nėra žymiai blogesnė negu laisvų žmonių. Tačiau kai vergas ne kareivis, jis tampa apyvartinė moneta. Net Egipte ir Bornu karininkai ir valdininkai apmokami šią monetą. Tai savo akimis matė ir paskui papasakojo Gijomas Ležanas. Paaiškinimas. Gijomas Ležanas, gimęs 1828-aisiais, miręs 1871-aisiais metais, prancūzų keliautojas. Paaiškinimo pabaiga. Tokia dabartinė prekybos vergais padėtis. Ar reikia pridurti, kad daugelis didžiųjų Europos valstybių atstovų nesigėdydami žiūri į šią prekybą su apgailėtinu atlaidumu? O juk tai tiesa, patruliniai laivai būdi prie Atlanto ir Indijos vandenyno krantų, o šalies viduje prekyba vyksta, niekieno netrukdama. Čia pat valdininkams ant akių traukia vilkstinės, iš anksto skirtų laikų vyksta skerdynės, kuriuose, kol pagaunamas vienas vergas, žūsta 10 negrų. Dabar skaitytojas supras, kokie baisūs buvo Diko Sendo ištarti žodžiai. Afrika, pusiaujo Afrika, vergų ir jų pirklių šalis. Ir jis neklydo. Tai buvo Afrika, kurie jo bendrakeleiviams ir jam pačiam grėsė daugybę pavojų. Bet į kurią Afrikos žemyno dalį nubloškė jį nesuprantama lemtis? Aišku, į vakarinę ir dar blogiau. Jaunuoliui neliko nieko kita, kaip galvoti, kad piligrimas bus sudužęs prie Angolos kranto, į kur suplaukė vilkstinės aptarnaujančios visą šią Afrikos dalį. Iš tikrųjų jis sudužo ten. Tai buvo šalis, kurios pietinę dalį po kelių metų perėjo Kameronas, o šiaurinė Stenlis, bet kokių pastangų kaina. To didžiulio ploto, kurį sudaro trys provincijos – Bengela, Kongas ir Angola, ištirtas tuomet buvo tik pajūris. Jis driekėsi nuo Nursos pietuose iki Zairo šiaurėje. Du žymiausi šios vietovės miestai yra uostai – Bengela ir San Paolo de Luanda, Portugalijos kolonijos sostinė. Šios šalies centrinės sritys tada buvo beveik neištirtos. Retas keliautojas drįso leistis į jų gilumą. Pražutingas klimatas, karšta ir drėgna dirva, kurioje siautėjo drugys, laukiniai čiabuviai, kai kurie dar žmogėdros, nuolatiniai karai tarp genčių, įtarumas, su kurio vergu pirkliai žiūri į kiekvieną ateivį, bandantį perprasti begėdiškos jų prekybos paslaptis, štai kokias kliūtis reikia įveikti, kokius pavojus nugalėti Angoloje, vienoje pavojingiausių pusiaujo Afrikos provincijų. 1816 metais Tiukėjas nuplaukė Kongo upe į jos aukštupį, net už Jelalos krioklių, bet nukeliavo daugų daugiausia 200 mylių. Iš jo nedidelio tarpo rimtai pažinti krašto buvo neįmanoma, tačiau dėl jo gyvybę paukojo dauguma mokslininkų ir karininkų šios ekspedicijos dalyvių. Praėjus 37 metams, daktaras Livingstonas nukeliavo nuo Gerosios Vilties kyšulio iki Zambezės aukštupio. Iš ten 1853 metų lapkričio mėnesį su nepaprasta drąsa, kurios dar niekas nepralenkė, perėjo Afriką iš pietų į šiaurės vakarus, persikėlė per Kvango upę, vieną iš Kongo intakų, ir 1854 metų gegužės 31 dieną atvyko į San Paolo de Luanda. Livingstonas pirmasis prasiskverbė į didžiosios Portugalų kolonijos neištirtas glūdumas. Praslinkus 18 metų, du drąsūs tyrinėtojai perėjo Afriką iš rytų į vakarus ir nugalėjo neįsivaizduojamas kliūtis pasirodė Angoloje, vienas jos pietuose, kitas šiaurėje. Pirmasis šią kelionę atliko Anglijos laivyno leitenantas Vernėjus Hovetas Kameronas. 1872 metais pasklido kalbos, kad amerikiečio Stenlio ekspedicija, pasiusta į didžiųjų ežerų sritį ieškoti Livingstono, atsidūrusi pavojoje. Leitenantas Kameronas pasisiūlė vykti ieškoti Stenlio pėdsakų. Pasiūlymas buvo priimtas. Kameronas išvyko iš Zanzibaro, lydimas daktaro Dilono, leitenanto Cecilio Merfio ir Roberto Mofa, Livingstono brolėno. Perėjęs Ugogą, jis sutiko ištikimus Livingstono tarnus, gabenančius jo palaikus į rytinę pakrantę. Tačiau vis tiek žygiavo į vakarus, žūtbūt nusprendęs perkeliauti žemyną nuo vieno vandenino iki kito. Perėjęs Unyanyembe, Uganda pateko į Kahuelę, kur surado didžiojo keliautojo dienoraštį. Perplaukęs Tanganikos ežerą, perkopė Bambare kalnus, persikėlė per Lulabos upę, bet plaukti ją žemyn nepaėgė. Aplankė visas karo nusiaubtas provincijas – Kilemba, Urua, Lomanės versmes, Uluda, Lovalę, kurių gyventojus išnaikino vergų pirkliai. Paskui persikėlęs per Kvanzą ir perėjęs jos miškus, kuriuose Haris paklaidino Diką Sendą ir jos bendrakeleivius, ryštingasis Kameronas pagaliau išvydo Atlanto vandenyną ir atvyko į San Felipe, į Bengelą. Ši kelionė, trukusi 3 metus ir 4 mėnesius, atsiejo gyvybę dviem jo bendrakeleiviams, daktarui Dilonui ir Robertui Mofa. Šiame atradimų kelyje Anglo Kamerona beveik tuoj pat pakeitė amerikietis Henris Morelandas Stenlis. Yra žinoma, kad šis narsus laikraščio New York Herald korespondentas, pasiustas ieškoti Livingstono, surado jį 1871 m. spalio 30 dieną Udžidžyje ant Taganikos ežero kranto. Bet tai, kas Stenlis taip sėkmingai padarė žmogiškumo vardan, jis panoro pakartoti geografijos mokslo labui. Jis nusprendė smulkiai ištirti Lualabos krantus, kuriuos tik probėgom buvo matęs. Kameronas dar klaidžiojo centrinės Afrikos srityse, kai Stanlis 1874 m. lapkričio mėnesį išvyko iš Bagamojo, esančio rytinėme Afrikos krante. Po 21 mėnesio 1876 m. rugpjūčio 24 dieną pabėgo iš Udžidžio, kur siautė raupų epidemija, ir per 74 dienas nukeliavo į Nyangvę, didžiąją vergų prikyvietę, kur prieš jį jau buvo lankęsis Livingstonas ir Kameronas. Čia jis matė, kaip Zanzibaro sultono kariai įsiveržė baisiausiai nusiaubę Marungu ir Manjuemos sritis. Tada Stanlis išsirengė tirti Lualabos tėkmę ir nuplaukė iki pat jos žiočių. Jo ekspedicija sudarė 140 nešėjų pasamdytų Nyangvėje ir 19 laivų. Pačioje kelionės pradžioje teko susiremti su Ugusu žmogėdromis, nešti valtis, apeinant neįmanomus perplaukti krioklius. Prie pusiaujo, ten, kur Lualabos upė pasuka į šiaurę, šiaurės rytus, mažą Stenlio flotilę užpuolė 54 valtis su keliais šimtais čiabuvių. Stenliui pavyko juos išvaikyti. Paskui narsusis amerikietis, nuplaukęs iki antro šiaurės platumos laipsnio, nustatė, kad Lualabos upė yra ne kas kita, kaip Zairo arba Kongo aukštupys, ir kad jie plaukdamas jis atsidurs prie pat vandenyno. Taip jis ir padarė, beveik kasdien gindamasis nuo pakrantėse gyvenančių genčių puolimo. 1877 m. birželio 3 dieną, keliantis per Masasos krioklius, žuvo vienas jo bendrakeleivis, Francis Pokokas, o jį patį Liepos 18 dieną srovė su valtimi nunešė į Mbelo krioklius ir jis per stebuklą išsigelbėjo nuo mirties. Pagaliau rugpjūčio 6 dieną Henry Stanlis atvyko į Nisanda kaimelį, 4 dienos kelio nuo vandenyno. Po 2 dienų jis buvo Banzambuke, kurio laukė maisto atsargos, atsiustos 2 embomos pirklių ir galų gale šiame mažame miestelėje gavo pailsėti. Nuovargis ir nuolatiniai nepritekliai jį be laiko pasendino, nors jam buvo tik 35 metai. Šis žygis skersai visą Afrikos žemyną atėmė jam iš gyvenimo 2 metus ir 9 mėnesius, bet Lualabos tėkmė buvo ištirta iki Atlanto vandenyno. Ir jei Nilas yra didžioji šiaurės arterija, Zambezė didžioji rytų arterija, dabar yra žinoma, kad Afrikos vakaruose teka dar trečia iš didžiausių pasaulio upių, jos ilgis 2900 mylių, 4650 km. Jos tėkmė, vienur vadinama Lualaba, kitur Zairu ir Kongu, jungia didžiųjų ežerų sritį su Atlanto vandenynu. Tačiau tie du maršrutai, Stanlio ir Kamerono, Angolos provincijos nesiekė. 1873 metais, tai yra tada, kai ant Afrikos kranto sudužo piligrimas, ji buvo beveik neištirta. Apie ją buvo žinoma tiek, kad ji yra vergų prekybos centras vakaruose. Ir kad svarbiausios vergų prekybos rinkos joje yra Bihe, Kasanga ir Kazonde. Ir į šį kraštą daugiau kaip už 100 mylių nuo vandenyno atviliojo Haris Dikasenda, nuovargio ir skausmo nukamuotą moterį, merdėjantį berniuką ir kitus bendrakeleivius negrus, puikų grobį gopšiems vergų pirkliams. Taip, tai buvo Afrika, o ne toji Amerika, kur nei čiabuviai, nei plėšrieji žvėris, nei klimatas iš tikrųjų nepavojingi keleiviams. Netoji žmogui palankis sritis nusidriekusi tarp kordelierų kalnų ir vandenino kranto, kur gausų kaimų, kur keleiviai svetingai atveria duris misionieriai. Kaip toli buvo tos Peru ir Bolivijos žemės, į kur tikriausiai būtų nunešusi piligrimą audra, jei piktadario ranka nebūtų nukreipusi jo kurso, ir iš kur nukentėjusiai būtų taip lengvai galėję grįžti į tėvynę. Tai buvo baisioji Angola. Ir ne tas pajūrio ruožas, kuris yra tiesioginėje Portugalų valdžios priežiūroje, o pats tos kolonijos centras, kur prižiūrėtojų rimbų genamos traukia vergų vilkstinės. Ką žinojo Dikas Sendas apie šį kraštą, į kurį jį nubloškė išdavystę? labai nedaug. Tai, ką apie jį rašė 16 ir 17 amžiaus misionieriai ir portugalų pirkliai, kurie per San Salvadorą keliaudavo iš San Paolo de Luandos į Zairą. Tai, ką apie jį papasakojo daktaras Livingstonas po savo 1853 metų kelionės. Ir ne tokiam narsiam žmogui kaip jis, šios žinios būtų įvariusios siaubą. Padėtis iš tiesų buvo kraupi.